Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fək:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiblər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Həsən Hüseynliyə nə qədər iş kəsildi? Dövlət sərhəd xidməti Gürcüstanda saxlanılan 2790 kq maye heroinin aşkar edilməsi ilə bağlı məlumatında nə dedi? Heydər Əliyev hakimiyyətinin 45-ci il dönümü necə bayram edilir? Ana ölümlərinin qarşısı niyə alınmır? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir: Əliyevlər hakimiyyətdə olmasaydı Azərbaycan nə itirər, nə qazanardı? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. İyulun 14-də Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində hökm müdafiəçisi Həsən Hüseynliyə 5 il 11 ay 28 gün həbs cəzası verilib. Cəza müddəti bugündən hesablanır. Həsən Hüseynli 2014-cü il martın 31-də Gəncədə saxlanılıb. O, həmyerlisi Arzu Qəhrəmanovu bıçaqla yaralamaqda günahlandırılır. Polisdə 48 saat saxlanılan Həsən Hüseynli daha sonra müstəntiqin qərarına əsasən polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynli ictimai fəaliyyətinə görə saxlandığını düşünür. Onun rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzi Azərbaycanın qərb bölgəsində açıq cəmiyyət ideyalarını yaymağı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməyi özünə məqsəd bilir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığını və liderlik qabiliyyətini yüksəldilməsini hədəfləyən layihələr gerçəkləşdirir. Hazırda Gəncə üzrə müxbirimiz Gülnur xanım telefon xəttində olmalıdır. Gülnur, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyir, Kəmal.
Gülnur, əgər istəyərdik ki, məhkəmə prosesini izlədiyin, o müşahidə etdiyi məhkəmə prosesi barəsində dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verəcəksən və anons edin ki, bir qədər sonra, yəni elə bəlkə də sənin danışdığın anda biz həmin videoları, şərhsiz videonu dinləyicilərin diqqətinə çatdıracaq. Buyur, söz səndədir.
Kəmal, əslində bugün Gəncədəki gənclərin, aktivlərin, belə desək, ziyalı cəmiyyəti çox kədərlidir Həsən müəllimin həbsi ilə bağlı. Çünki həqiqətən Həsən müəllim ziyalı adamı idi. Məhkəmə bilirsiniz ki, saat 10-a təyin olunmuşdu. Həsən müəllim son söz üçün ötən dəfəki məhkəmədən vaxt istəmişdi bir həftə. Sadəcə 3 gün vaxt verildi və saat 10-a təyin edildi. Həsən müəllim son sözü ilə çıxış elədi. Təsirli bir çıxış idi. Həqiqətən hər kəs kədərləndirdi məhkəmədə də. Lakin buna baxmayaraq 1 saat yarımlıq təxminən müşavirə yollanan hakim gəldi və 5 il 11 ay 28 gün hökm oxudu. Hökm vaxtı gənclər Azərbaycan himnini oxudular etiraz olunmaq olaraq. Yenə biraz qarşı duruma yarandı gənclərə qarşı. Daha sonra isə belə deyək, elə məhkəmə zalındaca həbs elədilər Həsən müəllimi, belə apardılar. Ailəsi narazıdır. Mən onu bildirmək istəyirəm. Demək, hakim hökm oxuyan zaman onu da bildirdi ki, hadisə vaxtı zərər çəkən kimi təqdim olunan Arzu Qəhrəmanovun və Həsən müəllimin gödəkçəsi məhkəmə tərəfindən ləğv edildi və ailə buna etiraz elədi ki, həmçinin bıçaq da daxildi ona. Ailəsi etiraz elədi ki, nəyə görə bütün sübutları yəni yenidən ekspertiz elinməsinə və s. digər maniyalar olmasın deyə məhkəmə onu ləğv eləməyinə ailə etiraz elədi, lakin heç bir mənası yox idi.
Günur, lütfən xəttə qal və artıq video hazırdır. Yəni, sənin çəkib göndərdiyin kadrlar və əməkdaşlarımızın montaj etdiyi video reportaj, şərhsiz video reportaj artıq hazırdır. Biz indi onu dinləyicilərimizə, həm tamaşaçılarımıza yəni, efirə veririk ki, baxsınlar, görsünlər. Sonra yeni söhbətimizi davam etdirəcək. Buyurun.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Həsən Hüseynlinin həbsini ziyalılara qarşı repressiyanın başlanıcı kimi dəyərləndirir.
Bu onu göstərir ki, nəinki müxalifət...
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
Efirdə baş verən texniki qüsurlara görə üzr istəyirik. Əməkdaşımızın göndərdiyi video kadrları, video səssiz video şərhi bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Buyurun. Yox, hələ hazır deyil. Hələ hazır deyil. Günur, vəkili ilə söhbət etdin mi? Növbəti addımlar nə olacaq?
Vəkillə hələ danışa bilməyəm. Çünki onun biraz problemlər var idi. Əlayif Həsənovun vəkilin çox yaxını dünyasını dəyişib. Bunun üçün də biz onu bir gün narahat eləmək istəmədik. Amma ailə bildirdi ki, yəqin ki, növbəti addımlar atılacaq. Yoldaşı bildirdi ki, növbəti addımlar atılacaq. Ancaq bu geyimlərin ləğv edilməsi, yəni məhkəmə tərəfindən ləğv edilməsi, səhv eləməsi yandır olacaq dedilər. Belə bir söz işlədildi. Bu ailənin ümidlərini daha da azaltdı ki, demək ki, ehtiyat edirlər ki, heç bir səhlif sübut qalmasın. Həsən Hüseyninin təqsirsizliyini sübut edəcək.
Yəni, bu başqa ailə üzvlərindən danışa bilmirsiniz. Başqa vəkillərindən heç kim iştirak etmirdi. Yəni, Əlayif bəy iştirak etsə də heç bir açıqlama.
Bəli, prosesdə iştirak edə bilmədi. Çox yaxını dünyasını dəyişdiyi üçün.
Aydındır, video reportaj hələ ki hazır deyil, yəqin ki texniki problemlər var ortalıqda. Günur, təşəkkürümü bildirirəm, bir qədər sonra biz bu həmin video reportajı çalışacaq ki, efirə verək. Hüquq müdafiəçisi və siyasilər Azadlıq Radiosuna Həsən Hüseynlinin həbsini şərh ediblər. Yafəs Əkrəmoğlu alıb həmin şərhləri, həmin reaksiyaları. İndi həmin reaksiyaları eşitmək imkanınız olacaq, buyurun.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Həsən Hüseynlinin həbsini ziyalılara qarşı repressiyanın başlanğıcı kimi dəyərləndirir.
Bu onu göstərir ki, nəinki müxalifət partiyanın üzvləri, insan hüquqları ilə məşğul olan bloqerlar, jurnalistlər, ziyalı adamlar, hansı ki müstəqil onların əhali arasında hörməti var, onlar da qorxuludurlar bugünkü kriminal rejimə. Bax, bu onu göstərir ki, adı ziyalı adam hansı ki bu kriminal rejimə müstəqildir və onun cəmiyyət arasında hürməti var, o da təhlükəlidir. Bax, bunu ancaq Stalin vaxtında var, ziyalıları tuturdular. Bax, indi biz buna gəlib çəsdik. Sadəcə bir ziyalı idi, imkan verirdi, məlumat verirdi ki, onlar təhsilini xaricdə alsınlar, belə-belə şeyləri.
Bu cür həbslərin davamı ola bilərmi?
Əlbəttə, 100%. Və onun üçün o adamlar hansı ki fikirləşir ki, siyasi məhbusların siyahısı gərək qısa olsun, onda tezliklə İlham Əliyev o adamları buraxar, bunlar ya çox böyük bir səhv eləyirlər, ya bilərəkdən bu səhvəyə yol verirlər. Bugünkü vəziyyətdə siyasi dustaqların sayı artacaq və o adamlar hansı ki ideallıdırlar və onların hörməti var, onlara da qarşı çox ciddi repressiyalar olacaq.
Siz onu potensial siyasi məhbus kimi...
Potensial yox, ben onu onun üçün siyahıya qoymadım, çünki o qasamata oturmurdu, məhkəmə evdən gəlir. Bugün artıq onun siyahıdadır əlbəttə.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli bu həbsi Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edən beynəlxalq aləmə meydan oxuması kimi dəyərləndirir.
Bir mənalıdır ki, Həsən Hüseynli cinayət törətməyib, o Gəncədə böyük maarifçilik şəbəkəsi yaradırdı, insanların savadlanmasına, yaxşı təhsil almasına kömək edirdi. Bu da Azərbaycan indiki hökumətinin nəzərində əslində hesab olunur. Amma Həsən Hüseynlinin həbsinə təkcə daha bir nəfər İşıqlı Azərbaycanlının, vətən əmiyyəti fəalının, hüquq müdafiəsinin həbsi üçün baxmaq lazım deyil. Nəzərə almaq lazım son vaxtlar dünya birliği tərəfindən, Avropa strukturları tərəfindən Azərbaycan hökumətinə siyasi məhbuslarla bağlı xeyli təzyiqlər olunub. Həm Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu barədə ciddi müzakirələr aparılıb və uzun müddətli tərəddüddən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası nəhayət qəbul edib ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var və siyasi məhbuslar üzrə məruzə təyin edib. Həm ATƏT-in Parlament Assambleyasında bu barədə ciddi tədbirlər gedib. Beynəlxalq media və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hökuməti ısrarla siyasi məhbusların azad olunmasını tələb elədiyi bir zamanda Azərbaycan hökuməti daha bir hüquq müdafiəçisi və vətəndaş cəmiyyəti fəalını qondarma ittihamla həbs edir. Sanki bununla dünya birliyinə cavab verir ki, dünya birliyinin mesajlarını qəbul etmir, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək istəmir və müstəqilliyi də öz vətəndaşlarına müstəqil şəkildə divan tutmaq imkanı kimi qiymətləndirir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu mesajı gərək dünya birliyi də düzgün oxusun, Azərbaycan xalqı da bu mesajı düzgün oxusun. Söhbət burada daha bir nəfər haqsız Azərbaycanlının həbs edilməsini təşkil etmir. Həm də Azərbaycanda nə xalq qarşısında, nə də dünya qarşısında, bəşəriyyət qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək istəməyən bir hökumətin açıq-aşkar xamiyə meydan oxumasından.
Bəli, bir qədər əvvəl anons etdiyim kimi Gəncədən həmin məhkəmədən hazırlanmış video reportajı hazırda diqqətinizə çatdırırıq. Şərhsiz video reportajdır. Buyurun, baxın, həm də eşidin. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər Thank you.
Bəli, mən son sözümü deyəcəm. Kifayət qədər vaxt olmasa da mənim qədər son söz deməyə hazırlaşmışam. Son sözümü deyim, hakim hökmü qəbul eləsin. Mən yenə gözləyirəm ki, bu işdə haqsızlıq olduğum üçün qərarət hökmü verəcək. Amma hər halda hər bir hökmə də hazırdır.
Bu, bugün Gəncədə keçirilən məhkəmədən video reportajı idi, hazır siz onu izlədiniz və heç bir şərhsiz getdi bu reportaj. Olanları siz həm öz görənlər, həm öz gözlərinlə gördülər, görə bilməyənlər də eşitdilər orada baş verənləri. Yer gəlmişək, xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, bir qrup hüquq müdafiəçisi Prezident İlham Əliyevə və eyni zamanda Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyevə Həsən Hüseyninin azadlığa çıxması üçün bir neçə gün bundan öncə müraciət ünvanlamışdı, amma bu da nəticə Həsən Hüseynli, Gəncənin ziyalısı, bugün 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Birləşmiş Ştatların səfirliyi iyulun 14-də 6 il həbs cəzası kəsilmiş qeyri hökumət təşkilatının rəhbəri Həsən Hüseynli ilə əlaqədar bəyanat yayıb səfirlik bildirir ki, Azərbaycanda mülki cəmiyyətə təsir göstərən daha bir hadisə baş verib, Gəncədə böyük hörmət göstərilən QHT lideri Həsən Hüseynliyə 6 il həbs kəsilib. Ona qarşı xuliqanlıq ittihamları son dərəcə şübhəli görünür, səfirlik bildirir. Bakıdakı ABŞ səfirliyi tələbə mübadiləsi və ingilis dili təlimləri sayəsində Hüseynli ilə yaxından işləyib, onun mülayim xasiyyətini və vətəndaş cəmiyyəti iştirakı və maarifləndirmənin təbliği sayəsində gördüyü işi nəzərə alaraq Hüseynlinin istintaqın dediyi kimi yerli sakinə qarşı bıçaqdan istifadə etdiyinə inanmaq praktik olaraq mümkün deyil. Hüseynlinin Azərbaycanda uzun müddət həbsə atılan vətəndaş cəmiyyəti fəalları sırasındadır, bəyanatda belə deyilir. Azərbaycanın tərəfdaşı olan Birləşmiş Ştatlar ölkənin bütün vətəndaşlarının hüquqlarına daha böyük hörmət göstərilməsini istəyir. Biz güclü şəkildə inanırıq ki, fundamental azadlıqların təminatı Azərbaycanın uzun müddətli sabitliyi və çəkilənməsini təmin edəcək. Biz bu məqsədlərə çatılması üçün Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə işləmək öhdəliyinə sadiq qalırıq, ABŞ səfirliyi bildirir. 12 saylı həbsxanadakı məhbus Ceyhun Hüseynovun xanımı Esmira Hüseynova bildirir ki, əri digər məhbuslarla birgə prezidentə şikayət yazandan sonra həbsxana rəhbərliyi onlara təzyiq göstərib, əməkdaşımız Nəzrin Nəzirova bu məsələni araşdırıb, indi diqqətinizə çatdırırıq.
Bunu Azadlıq Radiosuna 12 saylı həbsxanadakı məhbus Ceyhun Hüseynovun xanımı Esmira Hüseynova söyləyir. O bildirir ki, əri digər məhbuslarla birgə prezidentə şikayət yazandan sonra həbsxana rəhbərliyi onlara təzyiq göstərir.
Yol getmişəm, görüşməmişəm, fevralın 16-sı. Yoldaşımı mən tanımamışam, nə gündə vəziyyətdə qoymuşam. İnandığım ki, sizə baxışınız, mən həyat yoldaşı Esmira, onu tanıya bilmədim. O cür vəziyyətə qoymuşlar onu. Axın dəfədə 6 gün bundan qabaq, 7 gün bundan qabaq yoldaşımla eş danışdım. Axınızı kəlbəsi oldu ki, Esmira, məni yenə incidirlər. Deyirlər ki, geri götür. Təbə polislər onu incidir ki, əzəni geri götür. Gəlib danışa bilmir. Deyir ki, pul istəyirlər mənlə. Pul olanda danışır yoldaşım, olmayan da mən telefona çağırdıram, mənim yoldaşım pul tapıb verə bilmir. Hala çıxırlar ki, pul ver danışqına. Zəng gəldi, bizə gizli nömrəyə zəng gəldi, 3 gün bundan qabaq. Bildi ki, yoldaşınızı gəldi, karşı salıblar, pis vəziyyətdədir. Bəs tamam, telefon söndü bay, gizli nömrəyə gəldi, mən nə bilim kimdir. O tabanı mən yenə qədər daha əl atmışam, ora bura, ora bura. Hər yerə mən şey vermişəm ki, bəs köməkli istəyirəm, bəs köməkli. Tezin taparaqına da yazıb vermişəm.
Azadlıq Radiosunun yazılı sorusuna PENTESER xidmətin cavabında məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlara şikayət ünvanlamağın mümkünlüyü bildirilib. PENTESER xidmət bildirir ki, belə hallarla qarşılaşdıqda cəza çəkənlərin ailə üzvləri və yaxınlarına bütün aidiyyəti qurumlara və eləcə də PENTESER xidmətinin baş idarəsinə müraciət etmələri üçün tam şərait yaradılıb. Xidmət rəhbərliyi belə müraciətləri araşdıraraq şikayətçiyə məlumat verir. Ötən ay Ədliyyə Nazirliyi PENTESER xidmətinin 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki bir qrup məhbus dövlət başçısı İlham Əliyev başda olmaqla bir sıra vəzifəli şəxslərə müraciət edib. Məhbuslar şikayətdə həbsxana rəhbərliyinə qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürüb. Onlar həbsxanada korrupsiya, özbaşınalıq, işgəncə faktlarını, narkotik maddə satışının olmasını və müxtəlif qiymətlərin qiymətlərini açıqlayıblar.
Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirov ilk dəfə olaraq iyulun 11-də istintaqa ifadə verib, bu barədə onun vəkili Elmar Süleymanov kontakt aza məlumat verib. Vəkilin dediyinə görə Rauf Mirqədirov vəkillərinin iştirakı ilə 7 saat ifadə verib. Jurnalist ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları bütünlüklə rədd edib. İstintaq sirrini təşkil etdiyinə görə Rauf Mirqədirovun ifadələrinin məzmununu açıqlaya bilməyəcəyi deyə vəkil Elmar Süleymanov deyib, 2010-cu ilin avqustundan Türkiyədə yaşayan Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov aprelin 19-da Türkiyədən Azərbaycana deportasiyonlu və Bakı havalimanında həbs edilib, vətənə xəyanətli ittiham olunan jurnalist hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılır. Goranboy rayon məhkəməsi Müsavat Partiyası yerli təşkilatının sədri Yusif Namazoğlunu 200 manat cəriməliyib, o polisi təhqir etməkdə ittiham olunur. Yusif Namazoğlu iyulun 11-də yol polisi ilə mübahisə etdikdən sonra Goranboy rayon polis şöbəsinin yuxarı Ağcakənd bölməsinə aparılıb, o Azadlıq radiosuna müsahibəsində mübahisənin səbəblərindən və polis bölməsində başına gələnlərdəndir. Danışıb Yafiz Əkrəmoğlunun müsahibəsini diqqətinizə çatdırırıq.
Bu hadisə necə baş verdi?
Ailəlikdə oğlum, həyat yoldaşım, özüm taksiyle gəlirdik. Arandan qayıdırıq elə bir Gülistan zonasına. Taksiyə minib gəlir, taksi tanış adamdan da taksi də belə. Pulunu verib gəlirik. Elə oldu ki, bizi saxladı. Mən heç bilmirdim, pravası yox imiş. Maşının sənəti zadı var, amma pravası yox idi şoförün, sürücünün. Bu da sənətkar adam, bu toylərə da gedir, kitara çalır. Dedi ki, nə işinə baxırsan, bir toylərə gedirəm. Nə var, bir kitara çalıram. Bir sən kitara çalırsan, oradan qazanırsan, bizim də kitaramız buradır. Mən gördüm, bir sənətlərdir, bunun sənətləri yoxdur, ancaq bir gəlmişik. İmkansa da maşını indi aynını alıb yığmışlar, az qalıb, bunu boşaltdın, sənətlərimizi saxla. Sonra nə cəhəsi var, verərsiniz. Bu da dedi, bunu aparın, fövbəyə salın, nə qarın maşını. Mənim yox, amma bir söhüş söylüyor. Mən dinə cavan oğlansam, dövlət içsən, burada qadın var, açdırmışsan söhüş söhüşsən. Mən nə şanta girirsən, nə varırsan, istədi yaxasını da acır eləyə, gördü alınmış, mülkü vətəndaş çoxdur. Qışqırdı ki, zəng elədi ki, bura adam göndərin, mənə baskın eləyirlər, polisin hörməti qalmayıb. Üç nəfər polis gəldi, bunları basdım, nə varım, mən dedim ki, biz nə varmışıq ki? Açıq sonra dedim, iş bölgəli oğlumuza da apararlar. Yarı xoş, yarı sor maşına mindik getdik. Dedi, prokurorun rəyəsi orada gözlüyü bu işi araşdıracaq. Mənə bunun otağına çəkdilər. Rövşən müəllim, rəhbər olur.
Rövşən müəllim kimdir?
Yol polisi, deyil əvvəl, onun rəyəsidir. Otağına gedən kimi qapını örtdülər, 4 nəfərdir, 3 polis bir də bu. Peyqafur məni vurdu, söhüş-söhüdü vurdu. Mən də üçsiyim qayırmada. Laxladı elə bir damağım bezədələndi, ağzım tutdum, partiyanın Arif bəyəzə zəng elədim. Sonra da var mənə tanıyandan sonra gəldi, başladı otağı dağıtmağa. Güvən mən bunları təhqir elədim, söhüdüm, otağı dağıtdım, belələdim. Məhkəmiyə versin, mən hası qanuna yazır ki, mən otağına çağırıb vura. Sonra da sonra qazetlər, jurnallar sizə yazandan sonra məhkəməmiz oldu, onun şahidlərini dindirdilər. Onun şahidləri gəlib, polislər üzümə durdu. Mənə elə bil 200 manat cərimə verdi. Mən məhkəmə edim, razılaşmıram. Döyülən də mən, cərimə olunan da mən.
Taksi sürücüsünün taleyi necə oldu?
Bir dənə ayrı taksi şoförü çağırtdırdı ki, üçümüz yığa para yuxarı. Məndən sonra oğlum çağırtdırıb. Onu da tutdular, 3 sika verilir, bir mütəhərdə 3 sikası. Sənətli 10 mənə 100 manat cərimə edilər, onu da buraxdılar.
Məhkəmənin qərarından harasa şikayət eləmək istəyirsiniz?
Məhkəmənin qərarını alacağım. Açırı mənə orada söhbət böyüdü. Mən şəhət qoymuşdum ki, gəlsin üzr istəsin söhüncünə görə. Məsləhət edəcəm vəkillər nə lazımsa indi sənət alandan sonra apellyasiya şikayəti verə bilərəm. İndi məsləhət edəcəm, yəqin ki, verəcəm. Ağrı yolumuz yoxdur.
Ermənistan Müdafiə Naziri Seyran Ohanyan iyulun 12-sində bəyan edib ki, bir gün öncə Kəlbəcər ərazisində azərbaycanlı təxribatçı öldürülüb. Media forması saytında məlumatına görə Nazir Ohanyan bu barədə 4-cü ordu korpusunun yaradılmasının 17-ci il dönümü ilə bağlı paradda çıxış edərkən bildirib. Amma o, Azərbaycan tərəfindən həlak olan şəxsin adını çəkməyib. Ermənistan mediası bu ölkənin Müdafiə Nazirinə istinadla yazır ki, azərbaycanlı təxribatçılarla atışma zamanı ordunun 42 yaşlı mayoru Sarkis Abramyan həlak olub, 37 yaşlı qadın Karina Davtyan da yaralanıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yaralı qadının nə işin sahibi olduğu haqqında məlumat vermir, amma onun Yerevanda xəstəxanaya yerləşdirildiyini, vəziyyətinin ağır olduğunu qeyd edir. Hələlik bu xəbərə Azərbaycan tərəfindən heç bir reaksiya olmayıb. Ermənistan son bir neçə gündə işğal altında saxladığı Kəlbəcər rayonu istiqamətində Azərbaycanın hücumlarının qarşısını aldığını, Şahbaz Quliyev adlı bir təxribatçı azərbaycanlını isə həbs etdiyini bildirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə həmin istiqamətdə heç bir əməliyyat aparılmadığını, saxlandığı iddia olunan şəxsin isə Azərbaycan ordusunda xidmət etmədiyini bildirir. Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və Kəlbəcər də daxil olmaqla daha 7 rayonunu 20 ildən çoxdur işğal altında saxlayır. Tərəflər 94-cü ildə atəşkəs razılaşması imzalasalar da tez-tez bir-birini bu sazişi pozmaqda, bir-birinin əskərini və mülki sakinlərini öldürməkdə ittiham edirlər. Azərbaycandan Gürcüstana gedən yük maşınında 2,79 ton maye şəklində heroin aşkarlanıb. İlin 11-də Azərbaycandan Gürcüstana daxil olmuş yük maşında 2,79 ton maye şəklində heroin aşkarlanıb. Bu haqda Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, bu Gürcüstan tarixində ən böyük miqdarda aşkar olmuş narkotikadır. Bununla bağlı 2 Gürcüstan vətəndaşı həbs edilib. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, narkotik vasitə yük maşında içi xüsusi maye ilə dolu 93 ədəd 30 litrlik plastik qablarda daşınırmış. Bu mayenin tərkibinin 80% heroin olub. Aşkar olmuş narkotik maddə 100 milyonlarla ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilir. Təyinat ölkəsi olaraq Türkiyə, orada beynəlxalq bazara çıxarılmalıymış. Gürcüstan əməliyyatçılarının bundan əvvəlki uğuru 2010-cu İyul ayında olmuşdu. Həmin vaxt Ermənistandan Gürcüstana keçən yük maşında 116 kiloqram heroin aşkarlanmışdı. ABŞ Dövlət Departamentinin 2013-cü il üçün beynəlxalq narkotiklərlə mübarizə strategiyası adlı hesabatında göstərilir ki, Gürcüstan başqa ölkələrdə hazırlanmış narkotik vasitələrin tranziti və təyinat ölkəsi olaraq istifadə olunur. Həmin hesabatda deyilir ki, əsas narkotik daşıma yolları Əfqanistan və İrandan başlayır, Azərbaycandan və Gürcüstandan keçərək Qərbi Avropaya, Türkiyə və Rusiyaya gedir. Beynəlxalq yük daşımalarla məşğul olan yük maşınları bu yolla bəzən narkotik da daşıyırlar, Gürcüstandan keçməklə Türkiyə və Rusiyaya gedirlər. Bəzən Qara dənizdəki bərələrdən istifadə edərək Ukrayna, Moldova və Bolqarıstana da gedib çatırlar. Həmin hesabata görə 2013-cü ildə Gürcüstanda sərhəd nəzarətinin gücləndirilməsi və bu cür cinayət əməllərinə qarşı istintaq axtarış əməliyyatlarının daha da fəallaşdırılması narkotik aşkar olunmasında həddən artıq irəliləyişlə nail olmasına gətirib çıxarıb. Hesabatda deyilir ki, bu cür uğurlu əməliyyatlar göstərir ki, 2012-ci ilin oktyabrında parlament seçkilərindən sonra hakimiyyətə gəlmiş yeni hökumət narkotiklərə qarşı mübarizəni özünün əsas prioritet istiqaməti seçib. Əvvəlki 2011-2012-ci illərdə aşkar edilən narkotik vasitələr cüzi olub, həmin illərdə heroin, marixuana və sintetik narkotik vasitələrin hərəsindən cəmi 1 kiloqram aşkar olmuşdu. Dövlət Sərhəd Xidməti Gürcüstan ərazisi ilə Azərbaycandan Türkiyəyə gedən yük avtomobilində 2790 kiloqram maye heroinin aşkar edilməsi ilə bağlı məlumatı təsdiq etmir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Nağıyev Turana bildirib ki, bizdə belə bir məlumat yoxdur. Eyni zamanda Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları bizə müraciət etməyiblər, o məlumatı inkar edib. Bununla bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək istədikdə İctimai Əlaqələr Mərkəzi Gömrük Komitəsinə və Dövlət Sərhəd Xidmətinə zəng etməyə məsləhət gördülər. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Dövlət Gömrük Komitəsi də bir-birinə ötür-ötür əməliyyat edərək şərh vermək istəməyiblər. Rusiya Ukraynanı qarşısı alınmaz nəticələrlə hədələyib, səbəb Ukraynadan atıldığı iddia olunan mərmidən Rusiyada bir nəfərin ölməsidir. Kremlin sözçüsünün sözlərinə görə prezident Vladimir Putin hadisədən dərin narahatlıq bildirib, Kiyev sərhəddən atəş açmadığını deyir, iddiaları tam cəfəngiyyat adlandırıb. Ukrayna rəsmiləri Rusiya yönlü separatçıların məsuliyyət daşıması ehtimalını irəli sürüb, belə ki, onların niyyəti Moskvanın müdaxiləsini qazanmaq ola bilər. Yaraqlılar bunu yalanlayır. Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko Rusiya qüvvələrini sərhəddə keçməkdə və Ukrayna hərbçilərinə hücum etməkdə suçlayıb, öncə 100 zirehli və yük maşınlarının ibarət karvanın Rusiyadan Ukraynaya keçdiyi barədə məlumat yayılıb, məlumatı antiterror əməliyyatı qrupu yayıb, ordu karvanın dağıtdığını desə də bunu müstəqil mənbədən təsdiqlətmək mümkün olmayıb. Putin və Almaniyanın kansleri Angela Merkel Ukraynanın şərqində durumun pisləşdiyini deyib. Ukrayna hərbçiləri döyüşlərdən keçərək Luganska aeroportuna çatıb və onu separatçılardan azad ediblər. Bu barədə prezident Pyotr Poroshenkonun rəsmi Facebook səhifəsində məlumat verilir. 3 hərbçi yaralanıb. Bazar günü Beloy, Aleksandrovski, Stagan və Raskoşniy qəsəbələrdə azad olunub. Poreçiye, Qançarovka və Uralı Qafqaz qəsəbələri arasında hərbçilərlə yaraqlar arasında kəskin döyüşlər gedir. Bunu informator saytı yerli sakinlərə istinadla yazır. Ukrayna ordusu Krasnodar şəhərinin sərhədlə əlaqəsini kəsməyə çalışır. İzvarina rayonunda da döyüşlər gedir. Bunu Real Novosti separatçıların Twitter istinadla xəbərləyir. Ukrayna ordusu Luganskın mərkəzinə hücuma hazırdılar. Ukrayna sərhəd xidmətindəki mənbələr separatçıların Luganskdan Rusiya ərazisinə kütləvi keçdiyini təsdiqləyirlər. Lugansk sakinləri separatçıların Kamenni Brod və Balşaya Verkunka rayonlarını qrad qurularına və minamiyotlardan atəşə tutduğunu bildirir. Luganskda 6 rayonda elektrik su yoxdur, rabitədə də fasilələr yaranır, mağazalar işləyir, ancaq ərzaq məhsullarının çatdırılması çətinləşib, nəqliyyatın da sayı azalıb, şəhər faktiki olaraq yaraqlıların tam nəzarətindədir. Perinatal mərkəzin damında snayperləşdirilir. Bu barədə Unyana yerli sakin Ukrayna ictimai fəalı Dmitri Snegirov məlumat verib. Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Arsen Avakov bugünkü maydanı FSB və kiçik partiyaların layihəsi adlandırıb. Hazırda maydanda baş verənlər onun ideyasının gözdən salınması, Ukraynanın pərakəndə satılması da Avakov Ukraynanın TSN kanalına deyib. O, Kiyevdə müstəqillik meydanını tərk etmək istəməyənləri silah götürüb cəbhəyə getməyə çağırıb. Kiyevin mərkəzində çadırlar ötən ilin noyabrında İnteqrasiya tərəfdarları tərəfindən salınıb, hakimiyyət dəfələrlə onları mərkəzi boşaltmağa çağırıb, ancaq fəallar imtina ediblər. Ötən həftə Ukrayna baş prokuroru Vitali Yarema Daxili İşlər Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edib, rəhbərlik Kiyevin mərkəzində tutulmuş administrativ binaların boşaldılması üçün tədbir görməyə çağırıb. O, fəallar könüllü tərk etməsə çadır şəhərciyinin söküləcəyini istisna etməyib. Yarema təhsil olmayanları cinayət təqibi ilə ittiham edir. Minlərlə fələstinli Qəzza zolağının şimalından qaçır. Bu arada İsrail hərbi hücumu davam etdirəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. BMT-nin fələstinlər üzrə qaçqın agentliyi UNRWA bildirir ki, 17 min fələstinli Qəzzada 20 BMT məhkəmində qurulmuş xüsusi sığınacaqlara üst tutub. İyulun 8-dən bəri İsrail ordusu 1300-dən çox hava hücumu həyata keçirir. Fələstin yaraqlılarının isə İsrailə 800-dən artıq raket atdığı bildirilir. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumat görə onlarla dinç sakin daxil olmaqla 166 nəfər öldürülüb. İsrail tərəfindən bir neçə nəfər yaralanıb. Beynəlxalq ictimaiyyət İsrailin müttəfiqləri dinç sakinlər arasında itkilərin artmasından narahatlıq bildirirlər. Əfqanistan müstəqil seçki komissiyasının rəhbəri deyib ki, mübahisəli prezident seçkisinin təftişi 3 həftə çəkəcək. Yusif Nuristani iyulun 13-də Kabildə jurnalistlərə deyib ki, komissiya gündə 1000 seçki qutusunu yoxlamaq üçün 100 komanda yaratmağı planlaşdırır. Prezident seçkisində rəqiblər Abdullah Abdullah və Əşraf Xani 8 milyonluq biletinlərin adına razılaşdılar. İyulun 14-də seçkinin ikinci turu keçilib, razılıq ABŞ dövlət katibi John Kerry'nin Kabildə apardığı 2 günlük gərgin danışıqlarda əldə olunub. Nuristani deyib ki, yoxlamaların nəticələrini hər iki namizəd qəbul etməlidir. Onun sözlərinə görə yoxlama hər iki tərəfin təmsilçiləri yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə aparılacaq. İranın İnqilabi Məhkəməsi 8 gənci 11 ildən 20 ilə kimi həbsə məhkum edib. Onlar bu cəzalarını Facebookda rejim əleyhinə materiallar yerləşdirməyə görə alıblar. Ad çəkilməyən bu gənclər milli təhlükəsizlik əleyhinə fəaliyyət, rejim əleyhinə təbliğat, dini dəyərləri və dini liderləri təhqir ittihamı ilə həbsə məhkum olunublar. İran prezidenti Həsən Ruhani mədəniyyət, sosial media məsələlərində tolerantlığa söz verir, ancaq hüquq mühafizə orqanları mühafizəkar qüvvələrin əlindədir. İyulun 14-də ex-prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti gəlişinin 45-ci il dönümü tamam olur. Münasibətlə ötən gecə iyulun 13-də Bakıda Atəş və Şanlıq konsert proqramları təşkil olunub. Heydər Əliyev 69-cu ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi seçilib. 82-ci ildə Savikapi MK-nın siyasi bürosunun üzvü seçilib. SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin olunub. 20 il SSRİ Ali Sovetinin deputatı, 5 il isə SSRİ Ali Soveti sədrinin müavini olub. 87-ci ildə vəzifəsindən istifa verib, rəsmi tərcümə yanında onun baş katib Mikhail Qarbaçovun siyasətinə etiraz olaraq istifa verdiyi bildirilir. 93-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdıb, 98-ci il seçkilərində səslərin 76%-ni topladığı rəsmi olaraq bildirilib və 2003-cü ilədək ölkəni idarə edib, həmin ilin dekabrında vəfat edib. 2002-ci il avqustun 24-də keçirilən referendumla Konstitusiyanın 105-ci maddəsində edilən dəyişikliklə baş nazir ölkənin ikinci şəxsi elan olunub. Bu dəyişikliyin İlham Əliyevin hakimiyyətə yolunu rahatlamağa hesablandığını iddia edənlər yanılmayıblar. İlham Əliyev 2003-cü ildə baş nazir təyin olunub, bir neçə aydan sonra isə prezident postuna yiyələnib. Əksər müşahidəçilər, müxalifət təmsilçiləri 2003-cü ildə İlham Əliyevin prezidentliyə gəlişinin atasının varis planı əsasında baş tutduğunu düşünür. Onun hakimiyyət dövründə son 10 ildə ölkədə fundamental hüquq və azadlıqların mütəmadi pozulduğu, repressiv idarə üsulunun gücləndiyini beynəlxalq qurumlar hesabatlarında vurğulayırlar. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçildiyi 2013-cü il 9 oktyabr seçkisinin çoxsaylı pozuntularla keçdiyini bildiriblər. Əməkdaşlarımız isə Əliyevlər hakimiyyətdə olmasaydı Azərbaycan nə itirər, nə qazanardı sualı ilə Bakı küçələrində sorğu keçiriblər. İndi həmin video sorğunu diqqətinizə çatdırırıq. Cavabları siz də eşidin. Eyni zamanda cavablarınız varsa bu sual həm də günün sualıdır. 744-10-17 telefon nömrəsinə, SMS nömrəsinə, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Hələ ki verilişimiz davam edir. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasında. Hər gün saat 8-dən 9-a qədər. Cidilən deyəm mənəm, çünki vaxtlar mən çox balaca olmuşam, bilmirəm. Amma qazandıqlarından, yəni bir 10 il, 15 il bundan öncəkindən Bakıya baxanda, Azərbaycana baxanda çox dəyişikliyi var. Yəni yaxşı mənada.
Günü gündən gözəlləşir. Günü gündən.
Germaniya, Almaniyada, son Belgiya, hara getsin, Şvetsiya, hər yerdə, hər yerdə. Bizi indi çox istəyirlər.
Mən yox, mən ki, qurur quram da, özüm ədəbiyyat sevənəm, necə deyər, İnci Telekom tanışam.
Azərbaycan heç netirmir, Azərbaycan qabağı.
Özü də, mən bilmirəm, mənə elə gəlir ki, nabarud, biz indi məşğuluq bütün dünyada. Nə qədər dünya var, Argentina olsun, Sinir Ştat, Amerika, hamısında bizi çox istəyirlər.
Dövləti, vətəni. Cümrah elədi, azad elədi, hər bir cəhətdə pisliyindən yaxsın. Muharibə dövründən. Bilal basitə belə axsaqqal da yaxsı adamdır, yaxsı insandır. Mənə deyə bilər ki, hər tərəfli Allah rəhmət eləsin.
Valla, mən bir deyilir, mən heç qalmıyorum.
Deməli, azad fikir, azad mətbuat, azad iş. Deməli, hər kəs özünün öz yüzərağını qurmaq üçün sakit var ki, təzik altında yaşayasan. Bir var ki, adi, təmiz, azad şəraitdə yaşayasan. Bir, bunu qazandıq. Bir, fikrimizi düzgün ifadə eləməyə qazandıq.
Bir o qədər siyasət nə olaraq oldu?
Yine bir ilə qoruq.
Şəxay qardaşım, mənim istəyir.
Azərbaycan müstəqil oldu. Onu istəyir ki, Azərbaycan bədbəx aldı. Hal-hazırda. Cəmatın şəraitini dolamışırıq. Düzürsün, millətin pensiyadır, təqayiddir, iş yeridir. Əsas bu məsələdir ki, evinə, ailəsini nəsə aparsın. İşsizlik başarılıb gedir.
Heydər Əliyev hakimiyyətində müstəqilliyimizi görmüşük. Mən özüm yeni Azərbaycan partiyasını istəyirəm.
Əliyev hakimiyyətində müstəqilliyimiz daimi oldu. Şəhər göz qabağında hər şey abadlaşdırılır. İnsanların rifahı yaxşılaşdı.
O zamanı qazandı şəhərin gözəlliyi, sakitliyi. Hər şey qaydasındadır, hamı firavan yaşayır. Düzdür, hamı firavan yaşamır. Ümumiyyət.
Gənclərimizin bax, təhsili çox gözəllik, çox rahatlaşıb demək olar ki də. Oxumaq istəyənə hər yerdə yer var olsun. Çətinlik yoxdur.
İtirdiyimiz heç nə yoxdur. Ola bilər, gələcəyimiz də yaxşı, xoşbaxtdır.
2 il vaxtıma qalıb. 60 yaşda pensiya verirlər, bala. Ha?
Mən biləsə, insanlar pis yaşamır, çox yaxşı yer. Allah şükür, iş yerləri var, maaş var. Mən biləsə, biz əksinə qazanmışıq, heç nə itirməmişik.
Körək versin, yeyim dolanım. Mənə dolanım. Gəngül 600 manat. Nəmli çəkətdə olar, cəmatı gün ağlayırdı. İş yox, güc yox, dolaşıq yox.
Sərbətimiz var, hər şeyimiz var, şurala dolaşımız var. Mənə gəlir problem var.
Həm çox kasıbçılıq oldu, həddən artıq kasıbçılıq. Mənim məsəl üçün 4 dənə, 5 dənə banka borcum var. Bundan qabaq hələ də öldü. Mənim atam sabəçkiləri var idi, saldat sabəçkiləri. Onun içinə pul yığırdı. Bir neçə il bundan qabaq. Amma indi canın uşaqların cibində heç 10 manatı yoxdur. Yəqin ki, elə kasıbçılıq oldu da. Varlığı itirdi, kasıbçılıq oldu.
Bəlkə bəs sizin fikriniz necə?
Da, o dedin, onu deyil, həm mən fikirlə şərik edir.
Nə deyirsiniz? Bəs sizin fikriniz nə olur?
Onun fikrini o, kişi deyən fikirlə şərik edir.
Kişi nə dedi?
Həsən, kişi dedi, müstəqil deyimizi qazanmışıq, özümüz özümüzdən asılı olur.
Azərbaycan Əliyev var hakimiyyətindən sonra hər şey itirdi, nəinki? Yox, ay, tamam.
Bu siyasətlə məşğul olmağı cüncəkursu, əxlaqsız qadına bənzədir. Siyasəti hamısı adlı küləş hansı tərəfdən əsir. Ona görə ağrımın başına dəsmal bağlamdır.
Azərbaycanı sevirəm, şanlı Azərbaycana canım vurur.
Yox, Azərbaycan həqiqətən Əliyevlər hakimiyyətindən sonra hər şey əldə elədi, müstəqilliyi əldə elədi, belə bir ölkə əldə elədi, mən hər bir şeyimi əldə elədim. Amma Sovet hökumətində nə vardı, heç bir şey yox idi. Müasirdi, vətənpərvərdi, hər şey əldə elədi. İnşallah Əliyevlərin hakimiyyətində Qarabağda əldə elədi. Amin.
Çox gözəl, çox gözəl hakimiyyətdir. Yalnız istərdim ki, bu hakimiyyət həmişə yaşasın.
İtirdiyimiz indi o torpaqlarımız idi, o da onlardan nəsib olmadı.
Çox əldə elədi, hərbiyə getdim, vırdılar başımdan, biz batatdılar. Ölür, ölür, gel. Sonlara da. İtirdi deyəndə qazandıq, itirmədi. Belə bir şey deyək ki, yəni hər bir şey qazanır.
Bax belə maraqlı fikirləri eşitdik və əsas da gənclərin fikirləri çox maraqlıdır. Demək olar ki, əksəriyyət bir kəlmə ilə vurğulayırlar ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazandı Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə. Ancaq bir daha gənclərə tövsiyə edərdim ki, Azərbaycanın yeni tarixini ən azından heç olmasa maraqlansınlar, arada bir vərəqləsinlər. Azərbaycan müstəqilliyini 91-ci ildə Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə olarkən qazanıb. Yəni, nə Əbülfəz Elçibəyin dövründə, nə də ondan sonra hakimiyyətə gəlmiş Heydər Əliyevin dövründə. Qayıdırıq xəbərlərə. Azərbaycanda doğuş zamanı daha bir ana ölümü baş verib. APA-nın Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumat görə isə Qazax rayonunda qeydə alınıb. Rayonun Daşsalahlı kənd sakini Şəhla Abdullayeva Yulmonçində Qazax rayon doğum evində doğuş zamanı ölüb. Hacı Qabulda 3 uşaq anası abortdan 12 gün sonra vəfat edib. Mərhumun həyat yoldaşı Elşən Əzzovun APA-ya verdiyi məlumat görə hadisə bugün Hacı Qabul rayon mərkəzi xəstəxanasına qeydə alınıb. Belə ki, iyulun 2-sində Hacı Qabul rayon Atbulaq kənd sakini 90-cı il təvəllüdlü 3 uşaq anası Əsmər Əli qızı Əzzovanın bətnində olan körpə abort vasitəsilə Hacı Qabul mərkəzi rayon xəstəxanasında götürülüb. Hadisədən 2 gün sonra qadının halı pisləşdiyindən yenidən əməliyyat olunub. Əməliyyat olunan qadın bu gün səhər saatlarında xəstəxananın reanimasiya şöbəsində ölüb. Meyit müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Şirvan şəhər şöbəsinə aparılıb. Cəlilabad sakini doğuşdan 4 ay sonra vəfat edib. Mərhumun yaxınlarının APA-ya verdiyi məlumat görə xəstə ötən gün böyrək çatışmazlığından Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında vəfat edib. Martın 18-də Cəlilabad rayon sakini 89-cu il təvəllüdlü Gülnarə Şəmiyevə doğuşla əlaqədar Cəlilabad mərkəzi rayon xəstəxanasının doğum şöbəsinə daxil olub. Təbii doğuş alınmadığı üçün dərhal əməliyyata qaldırılan qadının əkiz oğlan uşaqlarının öldüyü məlum olub. Gülnarə Şəmiyevada doğuşdan sonra böyrək çatışmazlığı yaralanıb. Hazırda telefon xəttində Sənsiz Qadın Cəmiyyətinin sədri Zemfira Rəhimova olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Zemfira xanım.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Zemfira xanım, eşitdiniz bu ürək ağrıdıcı xəbərləri. Bir gündə 3 ana ölümü barəsində məlumat alırıq. Və bu birinci hal deyil ki, biz eşidirik və gün aşırı demək olar ki, belə xəbərlər yayılır, yayımlanır, mətbuat verir, münasibət öyrənir, hərə bir cür münasibət göstərir. Sizin münasibətiniz necədir bu məsələyə? Kimdir günahkar?
Mənim münasibətim həddindən artıq pisdi. Ona görə ki, mənim başçılıq elədiyim cəmiyyətin adından görürsünüz ki, sənsiz, yəni uşaq valideynsiz qalır. Deməli, hər bir ananın itkisi ilə görür neçə uşaq yetim qalır. Bunun mən belə fikirləşirəm ki, son vaxtlar bu hadisə çox həddindən artıq çoxalıb. Biz hardasa neft emalı üçün baş bir mütəxəssis saxlayırıq neft şirkətindən. Məsələn, çox xoşbaxt müəllim Yusif Zadəni Allah ona ömür versin. Yəni, ən çətin məqamlarda məsləhət almaq üçün. Amma biz insan emalı üçün belə xəstəxanalarımızda kadrlar güclüdürmü? Əvvəllər belə şeylər olmazdı. Mən bunun səbəbini kadrların zəifliyində görürəm. Bəlkə də məsləhətçi həkimlərin az olmasında qabaqlar, ən ağır doğuşlar zamanı üzr istəyirəm. Vertolyotla gəlib Bakı şəhərindən Gəncəyə, başqa rayonlara həkim aparırlar ananın ağır vəziyyətində. İndi görünür, biz maliyyə baxımından bunun çətinliyini nəzərə alıb bunları həyata keçirtmirik ki, bu qədər ölümlər baş verir. Deməli, insana diqqət azalıb. Mən bu cür başa düşürəm. Həkim gərək diqqətdə olsun öz işində.
Zemfira xanım, amma yəni dəfələrlə olub ki, bu məsələlərlə bağlı veriliş də etmişik, müzakirələr də aparmışıq, reportajlar da hazırlamışıq. Ancaq həmişə adətən bir mövqeydə səslənir burada və bu daha çox vurğulanır. Əsas günah ailələrin və insanların özlərini, yəni anaların özlərinin üzərinə atılır ki, o günah onların özlərindədir. Vaxtında qeydiyyatdan keçmirlər, vaxtında həkim müayinəsindən keçmirlər, vaxtında misal üçün eləmirlər və sonra da nəticəsi bu olur. Ancaq məni bir şey maraqlandırır. Ancaq günah bunlardadırmı? Həkimlərdə heç mi günah yoxdurmu? Niyə ancaq analar, yəni ölüb gedənlər barəsində danışırıq? Bu həkimlərin günahını kim deyəcək? Onların cəzasını kim edəcək?
Xeyr, nə üçün günah yalnız? Hər bir sovet dövründə də, hər bir qəsəbədə, hər bir kətdə medsestramı, yəni tip işçisi olardı. Yaxşı olar ki, biz adi sürücülükdə xəta eləyən adamları böyük cərməliyirik. Qoy həmin məntəqələrdə işləyən tibb işçiləri belə anaların qeydiyyatı ilə məşğul olsun və məcburi şəkildə heç olma onları evlat dünyaya gələnə qədər 2-3 dəfə müayinədən keçirsin. Bəlkə pulun ucbatından getmir, ağır vəziyyətdən getmir bu. İmkanı yoxdur bunun.
Yəqin ki.
Mən belə başa düşürəm, imkansızlıqdan müraciət eləmir. Sonu da gəlir, belə nəticələnir. Amma məcbur olsa, çünki axı o gələcək insana cavabdeh olmalıdır.
Evet.
Hər bir kəndi məntəqəsində olan tip ikisi bunu məcburi şəkildə onu yoxlamaya yapar. Özü də tam təmənnasız. Tam təmənnasız. Təmənna xatirinə məncə bunlar getmirlər. Nəticədə bu.
Cəzasızlıqla bağlı nəsə deyə bilərsinizmi? Niyə həmin həkimlər cəzalandırılmır? Niyə bu məsələlər örtbastır edilir? Niyə, yəni, biz eşitmirik ki, hansısa bir həkim cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu məhz bu məsələyə görə. Ancaq eşitdiyimiz o olur ki, onlar, misal üçün, işdən azad olunublar və yaxud da ki, vəzifələri aşağı salınıb.
Bəli.
Bu məsuliyyəti kim daşımalıdır?
Məsuliyyəti, mən yenə də deyirəm, əvvəldən belə gəlir ki, iş sıfırdan başlamaq lazımdır. Əgər bu qanuna salınsaydı ki, hər bir yaşayış məntəqəsində olan tip xadimi öz ərazisində olan hamilə qadınların mütləq yoxlamalarını həyata keçirməli, keçirməsə filan cəzanı alacaq.
Hı-hı.
Bax, onda iş çox gözəl gedərdi. Həkim də onda günahlandırır. Deyər, indi qanun yox, bunlar özlərinə baxa bilmirlər. Yenə də deyirəm, bəlkə də maliyyə imkanından, yolun uzaqlığından, işin çoxluğundan. Bu nəticə insan orqanizmində belə bir şeydir ki, onu min cür yerə bağlayırlar.
Hı-hı.
Ona görə həkimlər cəzalanmır.
Hı-hı.
Heç bir həkim istəməz də ki, onun əlindən ölüm xətası çıxsın. Belə deyilmi?
Bəli.
Deməli, haradasa ananın da burada biraz öz işinə soyuq yanaşması var. Ona görə bəlkə də bu qanuna niyə icbari sığortanı qanunlaşdırırıq? Elə hamilə qadınların tibbi müayinədən keçməsini də gəlin qanunlaşdıraqım. Axı bu gələcək evlad gətirməlidir dünyaya.
Və bir fikir də var cəmiyyətdə Zeynfura xanım, adətən həkimləri belə cəzasızlıq falan danışdıqda qarşı tərəfdən bir fikir gəlir ki, nə istəyirsiniz həkimlərdən? Həkimlər 100 manat, 140 manat maaş alırlar, hələ bir siz onları cəzalandırırsınız da. Yəni belə fikirlərə münasibətiniz necədir?
Mən dediyim bayaq təmənnal sözü oradan gəldi də. Bəli, həkim 140 manat maaş aldığından istər-istəməz xəstənin əlinə baxır. O xəstə 5 manat, 10 manatı tapmadığı üçün getmir həkimə. Bilirsiniz mi? Elə həkim var ki...
Amma həkim, həkim umduğunu ala bilmədiyi üçün, yəni, belə deyək də, pasiyyətdən ummalıdır, pasiyyətdən ummalıdırmı, yoxsa öz haqqını başqa yerdən tələb etmək?
Xeyr, əlbəttə ki, öz haqqını dövlətdə pasiyyətdən ummamalıdır. Onda o heç həkimlik etikasına uyğun gəlməyən bir şeydir. Həkim adım, məsəl üçün, 7 nömrəli xəstəxanada mən Ruxsar xanım Məmmədov adlı həkim tanırdım. Onu yaşa görə göndəriblər məzun, nə deyir, yaş təqaüdə.
Təqaüdə.
Ancaq o adam uzaq hərbi həkim olub, nikoloq olub, həm uşaq bu cərrahiyyə işini gözəl bilir, həm terapiya işini gözəl bilir. Bir həkimlərimizi biz doğum evlərində saxlaya bilmərik ki, çətin məqamda və yaxud 5 Krupski adına xəstəxanada var idi, həkim Vasilyevə yadıma gəlir. Onu ən ağır məqamlarda, o da onda ölüm hadisələri çox olmaz da olsa da bu böyük bir səsküyə səbəb olardı. Amma indi o qədər etinasız yanaşmalar var ki, ona görə də elə bil ki, insan ölməyib. Çünki bilirlər ki, bu cəzanı onlar yuyacaqlar. Onlara günah, heç kəs onlarda günah görməyəcək. Çünki açıq kanal var ki, başqa şeyin üstünə atsınlar bu günahı. Sürücü vurur, öldürür, tuturlar ki, sən vurdun. Amma burada müxtəlif yerə yönəldirlər. Çünki insan orqanizmində o qədər mürəkkəb orqanlar var ki, bu yeri xəstədir, o yeri xəstədir, beləliklə qalır. Amma ilki müayinədən keçdi, yəni yaşadığı ərazidə onun tibb bitkisi ilk hamiləlik dövründən bu var, bu qanunda var, amma getmirlər. Yenə də deyirəm, o təmanna xatirinə, həkimə pul vermək xatirinə. Biz müsəlmanıq da deyirik, hörmət eləyək. Amma devlet bilsələr ki, keçirdir bu pulu, necə müəssisədə işləyən fəhlənin günorta yeməyin pulunu həmin özəl təşkilat keçirdir və gəlir pulsuz oturur, yiyir, gedir, utanmır. Hamilə qadın da belə olmalıdır. Bilməlidir ki, onun pulunu bəli keçirdiblər ora, o özünü yoxladıb gələr, amma pul çox pulun dərdindən. Pulun dərdindən getmir, ağır şərəfəsində də biraz da bizim indi şöhrətdir ki, həkimlərimiz ginekologiya sahəsinə atılır ki, burada pul çoxdur, təəssüf ki, belə pulu yemək də olmur. Ben ne bileyim, ben böyle fikirleşirim. Fikirleşirim ki insana bile etnasız yanaşmak olmaz.
Səhiyyə Nazirliyinin bir rəsmi məlumatı da var, onu da oxuyum. Səhiyyə Naziri Azərbaycanın Hacıqabul və Qazax rayonlarında baş verən ana ölümü faktlarına rəsmi münasibət bildirib. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qətirli APA-ya açıqlamasında deyib ki, Hacıqabulda 90-cı il təvəllüdlü Əzova Əsmər abortdan sonra dünyasını dəyişib. Onun sözlərinə görə 3-cü abortu olan xəstənin vəziyyəti abortdan 5 gün sonra pisləşib. Əsmər Əzova xəstəxanaya kritik ağır vəziyyətdə gətirilib. Bakıdan rayona uroloq və reanimatoloqlardan ibarət mütəxəssislər göndərilib, lakin onu xilas etmək mümkün olmayıb. Qazax rayonunda isə 94-cü il təvəllüdlü Bayramova Şəhla doğuş zamanı ölüb, onun birinci doğuşu olub, doğuşdan sonra otanik qanaxma baş verib. Anar Qədirli qeyd edib ki, hazırda hər iki cəsəd təşrih edilib, Səhiyyə Nazirliyinin məhkəmə tipi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyi tərəfindən araşdırma aparılır. Bu da araşdırmanın maksimal obyektiv aparılmasına imkan verir, deyir Anar Qədirli. Bax belə, yəni 20 yaşlı bir gəncin, bir gənc ananın həyatına son qoyuldu, o birisinin isə səhv etmirəmsə, iki övladı belə.
24 Anar. Yaşlı, bəli. Siz görürsünüz mü, hadisələrin belə çox tezləşməsi, hətta Səhiyyə Nazirliyi görürsünüz, Anar müəllimi çox yaxşı tanıyıram, görürsünüz, Bakıdan yardım da göndərirlər ki, aman da ölümün qarşısını ala bilsinlər. Görsün gedib həmin qrupa, amma ölümün qarşısını ala bilmir. Həyəcan təbiri bunlar çalırlar, amma bunu ilkin nöqtədən lazımdır. Bəlkə də onun həyat tərzi, yenə də deyirəm, mənə belə gəlir ki, insan birinci özü-özün həkim olmalıdır. Burada analarda da qismən, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bəlkə də bunlarda məsləhətlər az verilir ondan. Mən hər şeydən əvvəl düşündüm ki, naşılıq burada böyük rol oynayır. Yəqin naşı həkimlərin əlinə düşürlər. Çünki bu, üzr istəyirəm, abortda, deməli bu 5 gündən sonra isə, deməli bunun bədəndə infeksiya qalıb.
Bəli.
Bu infeksiyadan keçinib.
Aydın Zəfira xanım, təşəkkür edirəm. Efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün xatırladım ki, efirdə sənsiz qadın cəmiyyətinin rəhbəri Zemfira Rəhimov idi. O son günlərdə baş verən 3 ana ölümü ilə bağlı öz fikirlərini bildirirdi. Azərbaycanda 6 ayda 16.9 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib. Dövlət Statistika Komitəsi sənayenin işi haqqında statistika açıqlayıb. Cari ilin birinci yarısının statistikasına görə ölkə sənayesinin təsərrüfat subyektləri 16.9 milyard manatlıq məhsul istehsal edib. Məlumatda bildirilir ki, sənaye məhsulunun 72.9%-ni neft-qaz sektoru tutur və əməkdən çıxarma bölməsində 21.2 milyon ton neft, 91.9.1 milyard kubmetr əmtəəlik təbii qaz və digər məhsullar hasil edib. Emal bölməsində istehsalın həcmi sənayenin ümumi məhsulunun 21.1%-ni təşkil edib. Qida, geyim, tütün məmulatlarının, ağac emalı və ağacdan məmulatların və s. istehsalında da artım müşahidə edilir. Sənayenin qeyri neft sahələrinin istehsalın həcmi əvvəlki ilin yanvar-iyununa nisbətən 4.2% artıb, neft-qaz sektorunda 3.4% azalıb. Ümumi sənaye istehsalının 93.4% malların, əmtəəlilərin 6.6% sənaye xarakterli xidmətlərin payına düşüb, məhsulun 80.3% özəl bölmədə istehsal olunub. Ramazan bayramı ilə əlaqədar Azərbaycanda 2 gün iş günü olmayacaq. Azərbaycan Nazirlər Kabinetindən verilən məlumat görə bu il Ramazan bayramı iyulun 28 və 29-una təsadüf edir. İyul ayının 26 və 27-si isə həftə sonuna düşür. İyulun 28 və 29 həftənin bazar ertəsi və çərşənbə axşamı günlərinə təsadüf edir. Bununla əlaqədar 4 gün qeyri iş günü olacaq. Və sonda dinləyicilərin ismarışlarına da diqqət yetirmək istəyirəm. Üzr istəyirəm. Şəxsən əhalinin 70% çox şey itirdi. İtirməyənlər yalnız bir sıra qaçqın və məcburi köçkünlər, acından pul tapmayanlar, dırnaq arası müxalif rəhbərləri oldu və s. yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Salam, Həsən Hüseynli sevinməlidir. Yapçılar onun cibinə narkotik atıb 8 il həbs etməyiblər. Sualınıza mənim cavabım budur. Əliyevlər hakimiyyətə gələnə qədər yaxşı iş yerim və yaxşı yaşayırdım. Demokratiya var idi, hər kəs sözünü deyirdi. İndi sözünü deyəni həbs edirlər. Əfim zal dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Salam Əliyev hakimiyyətə gəlməsiydi. Azərbaycanın ərazi bütöv əhalisi savadlı, sağlam və varlı hakimiyyəti qəsb ediblər. Hər şey göz qabağında dələ neft var. Bugün deyik, neft qurtarandan sonra Azərbaycan xəritədən silinəcək. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyicimiz yazır buna. O baxır onların yerində kimlər olacaqdı? Əgər bəxtimizə Cənubi Koreya yol düşsəydi, onda nə yuxarıdakıların, nə aşağıdakıların mentaliteti belə böyük rol oynamazdı, yazır dinləyicimiz, Fərhad imzalı dinləyicimiz. Salam aleyküm. Azərbaycan xalqının həyatında 3 mühüm tarixi gün. Doğan günəşdir. Birinci günəş bugün 14 iyul 1969-cu il. Dahi rəhbər Heydər Əliyev Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçiləndi. İkinci günəş 15 iyun 93-cü il qurtuluş günü yenidən hakimiyyətə gələrək vətəni parçalamaqdan qurtaranda və nəhayət 3-cü dəfə günəş 16 oktyabr 2003-cü il İlham Əliyev prezident olanda doğdu. Qalan digər gözəl əlamətlər günlər məhz 3 gündən asılıdır. İlham Əliyevin 2003-14 il hakimiyyəti vaxtı Ayaz Mütəllibov, Mamedov, İsa Gəmbər Elçibəydən fərqli 1 metr torpaq itirilmədi. Gənc yatçılar yazır bunu. Heydər Əliyev dövründə Azərbaycanın 6 rayonu işğal olunub, xatırlatmaq yerinə düşür burada, əziz yapçılar. Verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra vəkil saat verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir. Vəkildə məsləhətlərinizi, hüquq məsləhətlərinizi ala bilərsiniz.